Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα, 1η Οκτώβρη. Σήμερα έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Καλό μήνα με υγεία και με χαρές για σας και για τις οικογένειές σας. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας, όπως έχουμε προαναγγείλει, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Μαρινάκη. Να υπενθυμίσω, πριν μπω στη συνέντευξη μαζί του και στην παρουσίαση του υπουργού, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο ΟΤΕ. Η συναυλία της χρονιάς πλησιάζει. Η Cosmote Telecom παρουσιάζει το Robbie Williams την 5η 2 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, και την ίδια μέρα στο Cosmote Telecom Pavilion, ακριβώς απέναντι από το Καλλιμάρμαρο, σε περιμένουν από το απόγευμα πριν από τη συναυλία μοναδικές εκπλήξεις, όπως να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα γνωρίσουν τον κορυφαίο pop star από κοντά, να διεκδικήσεις την ευκαιρία να κάνεις VIP upgrade στο εισιτήριό σου ή να κατακτήσεις μία από τις συλλεκτικές υπογεγραμμένες αφίσες του καλλιτέχνη. Γι' αυτό πρώτη στάση πριν από το φαντασμαγορικό σόου του Robbie Williams είναι το Cosmote Telecom Pavilion, ακριβώς απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέργεια, και είναι ωραία μέρα σήμερα για τον υπερτυχερό από το Πικέρμη της ένατης κλήρωσης του Πρωτέργεια Power Giving, αφού βρέθηκε έτσι στα ξαφνικά πλουσιότερος κατά 50.000 ευρώ μετρητά. Και δεν ήταν ο μόνος, 10 ακόμη νικητές κέρδισαν από 5.000 ευρώ, ενώ 100 τυχεροί πελάτες θα δουν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους πληρωμένους για έναν ολόκληρο χρόνο. Με 999 νικητές μέχρι τώρα και 3 ακόμη κληρώσεις μέχρι το τέλος του 2025, γίνεται πελάτης Πρωτέργεια σήμερα στο protergia.gr, στα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή καλώντας 18311 και μπείτε αυτόματα στις κληρώσεις. Μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα, Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που μας κάνατε τη χαρά και την τιμή να είστε μαζί μας εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Να πω για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι μπορούν και να μας βλέπουν μέσα από το real.gr και μέσα από το enikos.gr, τα οποία μεταδίδουν αυτή την ώρα και με εικόνα τη συνέντευξή μας. Θα ξεκινήσω με τα τελευταία, με τα φρέσκα κουλούρια που λένε στις εφημερίδες, δηλαδή με όσα συνέβησαν στη Νέα Υόρκη. Η αντιπολίτευση μιλά για φιάσκο. Ο σύμβουλος, πρώην σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Λαζαρίδης, επίσης μίλησε για φιάσκο με ένα άρθρο του στα Νέα. Θέλω να μου πείτε πώς αποτιμά η κυβέρνηση αυτή την επίσκεψη, αυτή την παρουσία, την πρωθυπουργική, και να μου πείτε επίσης αν θεωρείτε ότι η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ βάζει δύσκολα στην ελληνική κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα.
Θα ξεκινήσω πολύ γρήγορα με το τελευταίο σκέλος του ερωτήματός σας, γιατί θεωρώ ότι τα σημαντικά για εμάς είναι αυτά που κάνουμε εμείς και με αυτά πρέπει να ασχολούμαστε και όχι να ετεροκαθοριζόμαστε. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε πώς υποδέχθηκε ένα μέρος του ελληνικού τύπου και σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης στη χώρα την συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν, μιλώντας για σαρωτική παρουσία του Ερντογάν, που κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν το δέχονται ούτε οι φιλοκυβερνητικοί, το επαναλαμβάνω, οι φιλοκυβερνητικοί δημοσιογράφοι, αν δείτε αποκαλυπτικούς διαλόγους που έχουν δημοσιευτεί σήμερα και σε ελληνικά μέσα στην Τουρκία. Δηλαδή, πόσο περίεργο είναι, για να το πω έτσι ευγενικά, ένα μικρό θα έλεγα, αλλά όχι ευκαταφρόνητο μέρος των ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Προφανώς με κυρίαρχο ρόλο κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυρίως δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, πόσο περίεργο είναι να διαβάζουν καλύτερα από ότι οι ίδιοι δημοσιογράφοι και αναλυτές της Τουρκίας την επίσκεψη του Τούρκου Πρόεδρου στην Αμερική.
Τώρα αναφέρεστε σε αυτή την απόλυση Τούρκου δημοσιογράφου.
Δεν είναι μόνο
που
αυτό.
Διάβασα το πρωί.
Αν διαβάσει κανείς.
Ο οποίος ακόμα έμεινε ο Κακομοίρης με το μικρόφωνο ανοιχτό, ναι, και ακούστηκε να σχολιάζει, ναι, ναι, τα αποτελέσματα,
δηλαδή,
της συνάντησης.
Πραγματικά, πού να βλέπανε οι άνθρωποι αυτοί στην Τουρκία τι έγραψαν κάποια μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα, την επομένη, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα είχε μια σαρωτική επικράτηση, τα πήρε όλα και έφυγε.
Πάντως είναι επιτυχία ότι είδε τον Τραμπ ο Ερντογάν.
Κοιτάξτε να δείτε.
Δεν είναι αποτυχία, δεν το λες αποτυχία.
Η επιτυχία και η αποτυχία για κάθε χώρα είναι τι καταφέρνει ίδια, πρώτο και κύρια. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σας πω κάτι για να κάνω και μια γέφυρα για τα δικά μας. Και να δούμε τελικά αν επί Μητσοτάκη έχουμε καθίζηση των συμφερόντων μας ή έχουμε ανάδειξη των συμφερόντων της χώρας και στην πραγματικότητα ουσιαστική πρόοδο της χώρας. Έτσι. Κάντε λίγο μια εικόνα πραγματική που ήταν το 19 η Τουρκία και η Ελλάδα και που είναι σήμερα. Και εγώ θα σας πω για την Ελλάδα, γιατί η Τουρκία είναι γνωστά τι είχε εξασφαλισμένο και τι σήμερα έχει ζητούμενο με όρους που από ό,τι φαίνεται από τις ίδιες τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Τουρκίας δύσκολα θα τα καταφέρει. Π.χ. τα F-35, αλλά το ξαναλέω, αυτό είναι δικό τους θέμα. Δεν είναι δική μας δουλειά. Η Ελλάδα το 2019 δεν είχε τίποτα δεδομένο από όλα αυτά τα εξοπλιστικά που έχει σήμερα δεδομένα. Και τα F-35 και τα F-16 και πολλά ακόμα. Ραφάλ, Μπελαρά. Η χώρα μας σε βάθος δεκαετίας θα είναι η πιο καλά οχυρωμένη σε επίπεδο στρατού ξηράς, σε επίπεδο θάλασσας και αέρα. Συνολικά, με όλες αυτές τις κινήσεις που έχουν γίνει με τη σφραγίδα της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν δεδομένο, ούτε καν, εγώ θα έλεγα, σε ένα καλό στάδιο προχωρημένο, μέχρι να αναλάβει την ηγεσία της χώρας, να αναλάβει την εξουσία μετά τις εκλογές του 19 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά πάμε λίγο και στο διατάφτα της εξωτερικής πολιτικής συνολικά. Την ακούω αυτή την κριτική, η οποία θεωρώ ότι εξαπλώνεται περισσότερο τους τελευταίους μήνες. Είναι δηλαδή ένα από τα χαρακτηριστικά της δεύτερης τετραετίας, όσο μάλιστα πηγαίνουμε προς το δεύτερο μισό της δεύτερης τετραετίας, περί ενδοτικότητας, περί υποχωρητικότητας, περί προβλήματος. Έτσι.
Πάντως αυτό δεν έρχεται μόνο από την αντιπολίτευση, έρχεται και μέσα από την παράταξή σας, από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
Εγώ δεν θέλω να τσαβαλιάζω καταρχάς και τους κανέναν και ακόμα και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τη διαδρομή του και τον τόνο και τον τρόπο που μιλάει. Για μένα δεν είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί ένα πράγμα. Είναι δύο διαφορετικές προσωπικότητες που έφτασαν στο υψηλότατο αξίωμα από άποψη εκτελεστικής εξουσίας και ο καθένας με τον τρόπο του και το ύφος του κάνει κάποιες τοποθετήσεις. Αλλά αυτό δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάσω ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν σε αυτό το αξίωμα. Δική μου δουλειά είναι να σας απαντάω με την ουσία και εσάς και κυρίως τους πολίτες που έχουν εύλογα ερωτήματα. Εγώ θα σας πω κάτι. Πέραν των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία σας τα απαρίθμησα πολύ εν συντομία και ήτανε ζητούμενα για ολόκληρες δεκαετίες. Θυμάστε άλλον πρωθυπουργό και σε επίπεδο ΟΗΕ αλλά και συνολικά να έχει θέσει θέμα επίσημα άρσης του κάσους Μπέλη που για 30 χρόνια πλανάται γύρω από τη χώρα μας.
Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι κακώς ετέθη αυτό.
Εντάξει.
Τον ακούσατε.
Ναι.
Είπε,
ναι,
ότι αν ξεκλειδώσει το πρόγραμμα SAFE για την Τουρκία, ποιος μας λέει ότι σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια, ναι, δεν θα ξανάρθει
στον κύριο
η Τουρκική Εθνοσυνέλευση
απλά για να, πω,
να επιβάλλει πάλι
κάσους στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είναι μόνο το κάσους Μπέλη. Να θυμίσουμε στον κύριο Ανδρουλάκη ότι με πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, κάτι το οποίο δεν θα ήταν αποτέλεσμα ομοφωνίας, δηλαδή η συμμετοχή της Τουρκίας σε όλα αυτά τα προγράμματα, με δική μας της κυβέρνησης πρωτοβουλία, κατέστη αναγκαία η ομοφωνία. Δηλαδή, αν δεν πούμε εμείς ναι ή οποιοδήποτε άλλο κράτος, αλλά προκειμένου εμείς να μην μπορεί να προχωρήσει τίποτα, και βάλαμε εμείς όρο δημοσίως την άρση του κάσους Μπέλη που επί 30 χρόνια πλανάται γύρω από τη χώρα μας. Κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο, κάτι το οποίο είναι ενάντια στα εθνικά συμφέροντα. Και το ξαναλέω, όχι ένα και δύο χρόνια, 30 χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν απολύτως ωφελές, εποφελές, απολύτως εποφελές για τα εθνικά συμφέροντα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, απολύτως εποφελής. Ένα είναι αυτό. που δεν αμφισβητείται. Αν δηλαδή δεν γίνει αυτό από την Τουρκία, δεν είναι στο χέρι της Τουρκίας, είναι στο χέρι της Ελλάδας. Η Ελλάδα κατάφερε κάτι το οποίο δεν ήταν στο χέρι της, βάζοντας απαραίτητη την ομοφωνία να είναι στο χέρι μας ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Υπήρχαν πριν το 19, δεν υπήρχαν. Υπάρχουν τώρα. Η Ελλάδα μεγάλωσε στο Ιόνιο, στα 12 ναυτικά μίλια. Είχε γίνει αυτό πριν το 19. Δεν είχε γίνει. Είχε έρθει η Exxon και η Chevron πριν το 19. Δηλαδή τι, οι Αμερικάνικοι κολοσσοί που βάζουν τη σφραγίδα τους επί των ελληνικών συμφερόντων. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Τεράστια επιτυχία. Έρχεται η Ευρώπη και βάζει τη σφραγίδα της στα απότατα δυνητικά όρια της χώρας. Είχε γίνει πριν το 19. Δεν είχε γίνει. Όλα αυτά και πολλά ακόμα που μπορώ να σας πω. Οι κινήσεις δηλαδή που κάνουμε το καλώδιο με την Αίγυπτο, όλες αυτές οι συμφωνίες, το γεγονός ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη για τα εμβόλια, για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι έχει πάρει τα περισσότερα χρήματα αναλογικά με το ΑΕΠ της. Τα έχει η Ελλάδα δεδομένα τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάστε, κύριε Χατζηνικολάου, τι ήταν η Ελλάδα πριν το 19, ειδικά εκείνη την τετραετία, πενταετία. Ο επέτης της Ευρώπης, το μαύρο πρόβατο. Και έρχονται κάποιοι ακόμα και από το χώρο μας. Ίσως αυτό είναι και ακόμα πιο λυπηρό. Και δεν αναφέρομαι στους πρώην πρωθυπουργούς, αναφέρομαι σε αναλυτές πλέον εκ δεξιών. Το ξαναλέω γιατί μιλάω πάντοτε με σεβασμό στους πρώην πρωθυπουργούς, για να μην μου κόψουν μια φράση. Ενώ ξέραν ότι η Ελλάδα ήταν επέτης, ήταν το αντιπαράδειγμα, χρησιμοποιούσαν στην Ευρώπη την Ελλάδα για να μην φτάσουν εκεί. Και όλα αυτά μετά από τόσες θυσίες των Ελλήνων. Και τώρα η Ελλάδα έχει καταφέρει όλα αυτά σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Σε μια περίοδο που σε κρατεές οικονομίες, όπως η Γαλλία, λαμβάνονται αντίθετα μέτρα. Και αλήθεια τώρα, αυτό είναι το συμπέρασμα. Η ουσία ποια είναι? Ότι ενώ είναι γνωστά όλα αυτά και υπόθηκαν χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο σε μια εκτενέστατη συζήτηση, ενώ η χώρα μας έχει καταφέρει όσα δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες, αυτό επειδή ενοχλεί κάποιους εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα ακροδεξιά κόμματα και κάποια μέσα που στηρίζουν το αφήγημά τους, φτιάχνουν ένα ψεύτικο αφήγημα δίθεν ενδοτικότητα, το καλλιεργούν κάθε μέρα με fake news, ασταμάτητα, λυσαλέα επίμονα. Και ξέρετε κάτι, κάθε ψευδής είδηση είναι προβληματική και επικίνδυνη. Όταν όμως αυτή αφορά τα εθνικά συμφέροντα, είναι εθνικά επιζήμια.
Τώρα, δεν κατάλαβα, θεωρείτε ότι η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ δεν ήταν επιτυχής?
Δεν είμαι αναλυτής και των συναντήσεων και γενικά συναντήσεων και δεν είναι δική μου δουλειά ως εκπρόσωπος ελληνικής κυβέρνησης να κρίνω μια διμερή συνάντηση δύο ηγετών άλλων κρατών. Αλλά αξίζει τον κόπο να δει κανείς στο τέλος της ημέρας τι ήταν αυτό που πραγματικά εξασφάλισε η Τουρκία. Και να δει αυτό συγκριτικά με το ότι έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας. Εάν λοιπόν.
Εμείς έχουμε ζητήσει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι προγραμματισμένο, αλλά θεωρώ αυτονόητο ότι αυτό κάποια στιγμή θα γίνει. Όπως στο πλαίσιο του προγραμματισμού που γίνεται σε βάθος χρόνου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, ότι γνωρίζω για κάποιο αίτημα. Νομίζω θα το γνώριζα εγώ προσωπικά, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση. Αλλά το ξαναλέω, επειδή αρέσει σε κάποιους να μένουν στις εικόνες και στους τίτλους.
Είπατε εικόνες και ο πειρασμός ουσία είναι μεγάλος να ρωτήσω για αυτό το παραπολιτικό με την φωτογραφία του πρωθυπουργικού ζεύγους με το προεδρικό ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Άλλο ένα δείγμα της απελπισίας κάποιων μέσων ενημέρωσης, κύριε Χατζηνικολάου, που συμμετέχουν, πρωταγωνιστούν στην διάχυση του ψευδούς αφηγήματος ενδοτικότητας και αποτυχίας ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι στην απελπισία τους προσπάθησαν να χτίσουν μια ιστορία περί δίθεν κοπτοραπτικής μιας φωτογραφίας. Σκεφτείτε, δεν έχουμε αποφασίσει και αργήσαμε, θα πω εγώ, τουλάχιστον αυτά τα δύο χρόνια και κάτι που έχω την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση προσωπικά, δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα να πέσει κάτω σε κανένα ζήτημα εργαλειοποίησης, ειδικά για τα εθνικά θέματα, αλλά και για πολλά άλλα θέματα πολύ ευαίσθητα, όπως το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ζητήσαμε από το γραφείο τύπου και μας έστειλαν το email από το πρωτόκολλο, το γραφείο πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, που αποδεικνύει ότι αυτή ακριβώς η φωτογραφία έχει σταλεί από εκείνους. Άρα εδώ δύο πράγματα. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή πρέπει να ζητήσουν τα ρέστα από το Λευκό Οίκο, φαντάζομαι δεν έχει κανένα δόλο ο Λευκός Οίκος να στείλει μια ψευδή φωτογραφία, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ή πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Δεν θα γίνει τίποτα από τα δύο. Απλά ξέρετε που επενδύουν όλοι αυτοί. Σου λένε, εντάξει μωρέ, θα διαβάσουν ένα πρωτοσέλιδο κάποιοι συμπολίτες μας ή θα ακούσουν 5 λεπτά από μια εκπομπή, θα φτιάξουν ένα συμπέρασμα, επενδύουν και στο γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα στη χώρα. Υπάρχει μια έτσι αναμονή του κόσμου για
μένα. Πάμε σε αυτά.
Εννοείται και σου λέει πάνω σε αυτά θα περάσει και το ψέμα μας. Δική μας δουλειά είναι στον κόσμο να λέμε την πραγματικότητα. Η Ελλάδα παράδεισος δεν έχει γίνει. Όμως η Ελλάδα από μια χώρα επέτης τα προηγούμενα χρόνια κάτι που αδικούσε πολύ τις θυσίες των πολιτών, αλλά ήταν το 19, η Ελλάδα το 15-19 ήταν η χώρα επέτης. Η χώρα μαύρο πρόβατο έχει γίνει μια χώρα που πρωταγωνιστεί, που ασκεί μια ενεργητική εξωτερική πολιτική και ναι, έχει ένα πρωθυπουργό, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν επενδύει σε συνθήματα δίθεν πατριωτισμού, επενδύει στο διάλογο, επενδύει στο να συναντιέται και με τον Τούρκο πρόεδρο και με τους υπόλοιπους ηγέτες, όχι μόνο με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Γιατί όμως? Για να εκφράζει τις ελληνικές θέσεις και τις θέσεις της Δύσης.
Έρχεται στην Αθήνα, διαβάζω, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυρία Λάουρα Κοβέση. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε ενημερωθεί για τους σκοπούς της επίσκεψής της και με δεδομένο ότι έχουμε μια-δυο ανοιχτές υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν συνδέεται η επίσκεψή της με αυτή την υπόθεση και με τον τρόπο με τον οποίο εμείς τη διαχειριζόμαστε.
Γνωρίζω ότι είναι μια εθιμοτυπική επίσκεψη, αλλά που θα έχει και πολύ μεγάλη ουσία όπως σε κάθε χώρα. Έρχεται και στην Ελλάδα. Να πούμε, να θυμίσουμε κάτι το οποίο είχα παρουσιάσει μετά από στοιχεία που είχα λάβει και από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαία Εισαγγελέα και συνολικά η αντίστοιχη εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε κάθε χώρα ερευνούν 2.600 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν πολύ παραπάνω καταγγελίες από την Ελλάδα. Καταγγελία δεν σημαίνει ότι συνιστά σοβαρή ποινική υπόθεση. Μπορεί και να αρχιοθετηθεί, μπορεί και να προχωρήσει. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, καλά κάνει η εισαγγελία και η Ευρωπαϊκή, όπως κάνει και η εγχώρια, και κάθε καταγγελία, παύλα έγκληση ή οτιδήποτε, και την ερευνά. Θα κάνει θεσμικές συναντήσεις σημαντικές με υπουργούς και με υπουργούς της κυβέρνησης και αμανότατους δικαστές.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Μαρινάκη, βλέπω στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να έχει μία άσχημη εικόνα η κυβέρνηση σε θέματα διαφάνειας και σε θέματα που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη, με την αλήθεια. Κατηγορήστε από την αντιπολίτευση ότι και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ προσπαθείτε να συσκοτήσετε τα πράγματα. Ότι, για παράδειγμα, δεν καλείτε μάρτυρες που ζητήθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτούς τους περιβόητους, το Φραπέ, το Χασάπι, την πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας με τις Φεράρι και τις Πόρσε, αλλά και τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Μιλωνάκη. Γιατί γίνεται αυτό? Προσπαθείτε για άλλη μια φορά να ξεμπερδέψετε γρήγορα και εύκολα από μια υπόθεση που φαίνεται ότι έχει βάθος?
Εμένα με νοιάζει όταν γίνεται μια συζήτηση τα συμπεράσματα που θα βγάλει η κοινωνία στο τέλος της συζήτησης και όχι στην αρχή, που προσπαθούν κάποιοι να χτίσουν ένα αφήγημα το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και να φέρουμε στην αντιπολίτευση. Το ίδιο συνέβη και με την υποτιθέμενη συγκάλυψη και τα ξυλόλια και τους λαθρέμπορους που δήθεν συγκαλύπταμε για τα Τέμπη. Που απεδείχθη ότι αυτό το αφήγημα, όχι η σοβαρότητα της υπόθεσης, αυτό το αφήγημα ήταν απολύτως ψευδές. Έτσι νομίζω συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή τι, πάνω σε μια πράγματι σοβαρή υπόθεση, το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων έχει κοστίσει στη χώρα περίπου 3 δις σε πρόστιμα σε βάθος 30 ετών. Πάνω σε αυτή, λοιπόν, την πολύ σοβαρή υπόθεση.
Τα τελευταία 6 χρόνια η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία.
Βεβαίως, γι' αυτό και.
Καλές οι αναφορές στο παρελθόν.
Όχι, όχι, όχι. Εγώ
αλλά
παραθέτω.
Αλλά τις βαριές ευθύνες τις έχει πάντα η ενεργεία κυβέρνηση.
Εγώ παραθέτω αντικειμενικά δεδομένα. Η Ελλάδα έχει πληρώσει σε βάθος 30 ετών, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μας ετών, 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα για παράνομες ή προβληματικές αγροτικές επιδοτήσεις. Η πρώτη κυβέρνηση, η οποία πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε 5.200 αφημί για έλεγχο, άρα και ποινικό έλεγχο, με αποτέλεσμα πολλές υποθέσεις τώρα να είναι πέραν αυτής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε πολύ προχωρημένο στάδιο στην ελληνική, στην εγχώρια δικαιοσύνη, είναι η δική μας κυβέρνηση. Επίσης, η πρώτη κυβέρνηση που διέταξε διασταυρωτικούς ελέγχους και μπλόκαρε αφημί ήταν η δική μας κυβέρνηση. Όμως, επειδή έχουμε το θάρρος να λέμε την αλήθεια, όλα αυτά εκ των υστέρων απεδείχθησαν ότι δεν ήταν αρκετά. Και κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Λοιπόν, γιατί θέλουμε εξεταστική? Για να φτάσω και στους μάρτυρες, δεν θα αποφύγω την απάντηση επί της ουσίας. Θέλουμε εξεταστική γιατί, για να δεις τι έφταξε όλα αυτά τα χρόνια.
Θέλετε εξεταστική γιατί στο μεταξύ αποφύγατε την προανακριτική, την οποία ζητούσε η αντιπολίτευση για δύο πρώην υπουργούς.
Ναι, γιατί η αντιπολίτευση ήθελε να περιορίσει τη συζήτηση σε δύο πρώην υπουργούς, ελλείψη μάλιστα ποινικών στοιχείων επιβαρυντικών, εκτός αν θεωρούμε ότι το συνενό σε μια πληρωμή που βασιζόταν στο ότι προέβλεπε ο νόμος, συνιστά επιβαρυντικό στοιχείο, και αναφέρομαι στον κύριο Βορύδη. Ουδείς δεν το πίστευε, ότι οι ίδιοι που το λέγανε το πίστευαν, αλλά τους βόλευε τότε να βάλουν στον κάδρο τον κύριο Βορύδη, που απλά συμφώνησε με κάτι το οποίο προβλεπόταν με τη διοίκηση που είχε βρει όταν έγινε υπουργός. Μεταξύ μας, αυτό δεν στέκει σε κανένα ποινικό δικαστήριο. Άρα, εμείς όσοι είχαμε καθήκον και υποχρέωση από το Σύνταγμα, θέλουμε να αλλάξει αυτό. Με το άρθρο 86 αναφέρομαι. Κάναμε αξιολόγηση, αλλά η εξαστική γιατί είναι πολύ πιο σημαντική, αν λειτουργεί σωστά.
Και ο κύριος Αυγενάκης, γιατί, βέβαια, και άκουσα από τον κύριο Σημανδράκο διάφορα.
Θα πάω και στον κύριο Σημανδράκο. Εκεί θέλω να φτάσω τώρα και θα πάω και στους μάρτυρες. Θα πάρετε απαντήσεις για όλα και κυρίως οι πολίτες.
Και στη λίστα των μαρτύρων.
Θα πάμε και δύο πράγματα.
Εδώ ακροατές υπήρχαν και νεκροί μέσα.
Μισό λεπτό. Η εξαστική γιατί έχει αξία, γιατί πρέπει να δούμε τι έκαναν όλοι όσοι διοίκησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ημών συμπεριλαμβανομένων, των δικών μας συμπερών συμπεριλαμβανομένων. Κάναν διασταυρωτικούς ελέγχους. Γιατί εφάρμοσαν τεχνική λύση. Τι είναι η τεχνική λύση. Τι έκανε η αυτοδιοίκηση. Σαλάτας Σημανδράκος. Δύο σημαντικές καταθέσεις, όπως και οι υπόλοιπες.
Άνω τελεία, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Γιατί τώρα μπαίνουμε
στο ζουμί. Στα δύο ονόματα, ναι. Και μπαίνουμε στην πιο ενδιαφέρουσα πτυχή του θέματος. Σε 4-5 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.